Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Heka olkoon teidän kanssanne. Rakkaat kristityt, tervetuloa tänään toisena pääsiäispäivänä viettämään sana Jumalan palvelusta. Tänään olemme ylösnouseen kohtaamisen äärellä. Emmauksen tiellä kulkee kaksi pettynyttä opetuslasta, mutta siinä missä toivo oli sammunut, Kristus oli jo mukana. He eivät vielä nähneet, eivät ymmärtäneet, mutta hän kulki heidän rinnallaan. Näin voi olla myös meillä. Me kyselemme, kaipaamme, joskus kuljemme poispäin. Emme huomaa, että ylösnoussut kulkee kanssamme. Hän ei vaadi meitä väkisin huomiota, mutta hän pysyy, kuuntelee ja puhuu, kun avaamme sydämemme. Saamme tunnustaa sen, mikä meiltä on jäänyt näkemättä, sen, missä olemme kulkeneet ohi, mutta saamme samalla turvata siihen, että hän ei ole jättänyt meitä. Tunnustamme syntimme ja saamme tehdä sen toiveikkaana, koska tiedämme, että hän kulki ristin läpi elämään ja on voimallinen uudistamaan myös meidät. Käytämme synnin tunnustusta 712. Herra, sinä olet valo, mutta en ole katsonut sinua. Sinä olet tie, mutta en ole seurannut sinua. Sinä olet totuus, mutta en ole pysynyt sinussa. Sinä olet elämä, mutta en ole tunnustanut sitä. Sinä olet opastajani, mutta en ole totellut sinua. Ja kuitenkin, Herra, kun teen väärin ja turmelen elämääni, olen onneton ja syytän sinua. Herra, anna minulle anteeksi. Tätä pyydän Jeesuksen Kristuksen vapahtajani tähden. Ja näin kun me pyydämme, niin Jeesus vastaa, ystäväni, ole kohkealla mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kiittäen rukoilemme. Jumala, Isämme, me kiitämme sinua siitä, että Jeesus Kristus on avannut tien sinun luoksesi. Vahvista uskoamme, lisää toivoamme ja uudista rakkauttamme.
Oh.
Rukoilemme. Herra, meidän Jumalamme, me kiitämme sinua, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemisesta. Kiitos, että murhe on kääntynyt riemuksi, tappio voitoksi. Vakuuta meille henkesi kautta, että ylösnoussut vapahtaja kulkee kanssamme joka päivä, myös murheen ja epäilyn hetkinä. Liitä sydämemme ja ajatuksemme yhteiseen uskoon, toivoon ja ylistykseen. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Päivän lukukappale on apostolien teoista, sen luvusta 10. Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi, nyt minä todella käsitän, ettei Jumala ekottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan. Kuului tämä mihin kansaan tahansa. Hän lähetti Israelin kansalle sanansa, ilmoitti hyvän sanoman rauhasta, jonka Jeesus Kristus on tuonut, hän, joka on kaikkien Herra. Te tiedätte, mitä on tapahtunut ensin Galileassa ja sitten kaikkialla Juudeassa sen jälkeen, kun Johannes saarnasi ja kastoi. Te olette kuulleet Jeesuksesta, nasaretilaisesta, jonka Jumala voiteli pyhällä hengellä ja voimalla. Hän kulki ympäri maata, teki hyvää ja pakansi kaikki, jotka olivat joutuneet paholaisen valtaan, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Tämän me voimme vahvistaa todeksi, kaiken tämän, minkä hän teki Juudean maassa ja Jerusalemissa. Hänet he ripustivat ristin puulle ja surmasivat, mutta Jumala herkatti hänet kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikelle kansalle, vaan todistajille, jotka Jumala oli ennalta valinnut, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun hän oli noussut kuolleesta. Hän käski meidän saarnalle kansalle ja todistaa, että juuri hänet Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Jatketaan päivän virkellä 4.7.6. Päivän evankeliumi on evankeliumista Luukkaan mukaan ja sen luvusta 24. Nousemme sitä kuulemaan. Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin 2 tunnin kävelymatka. He keskustelivat kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Heidän siinä puhuessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut. Jeesus kysyi heiltä, mistä te oikein keskustelette, matkamiehet? He pysähtyivät murheellisina ja toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi, taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut. Mitä te tarkoitatte, Jeesus kysyi. He vastasivat, sitä, mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle. Se mies oli tosi profeetta, voimallinen sanoissa ja teoissa, sekä Jumalan että kaiken kansan edessä. Meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Eikä siinä kaikki. Tänään on jo 3. päivä siitä, kun se tapahtui. Ja nyt ovat muutamat naiset meidän joukostamme saattaneet meidät kerta kaikkiaan hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla haudalla, mutta he eivät löytäneet hänen ruumistaan. Sieltä tultuaan he lisäksi kertoivat nähneensä näyn. Enkeleitä, jotka sanoivat, että Jeesus elää. Muutamat meistä menivät silloin haudalle ja totesivat, että asia oli niin kuin naiset olivat sanoneet. Jeesusta he eivät nähneet. Silloin Jeesus sanoi heille, voi teitä ymmärtämättömiä, noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa kirjoitettu. He olivat jo saapumassa kylään, jonne olivat menossa. Jeesus oli jatkavinaan matkaansa, mutta he estivät häntä lähtemästä ja sanoivat, jää meidän luoksemme. Päivä on jo kääntymässä iltaan. Niin hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja tunsivat hänet. Mutta samassa hän oli jo poissa heidän näkyvistään. He sanoivat toisilleen, eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Heti paikalle he lähtivät matkaan ja palasivat Jerusalemiin. Siellä olivat kuolla 11 opetuslasta ja muut heidän joukkoonsa kuuluvat. Nämä sanoivat, Heka on todella noussut kuolleista, hän on ilmestynyt Simonille. Nuo 2 puolestaan kertoivat, mitä matkalla oli tapahtunut ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leipä. Tämä on pyhä evankeliumi. Mielenkiintoista keskustelua, jossa vaihdoimme ajatuksia siitä, kuinka erilaiset asiat puhuttelevat ihmisiä eri tavoin. Yksi juone keskustelussa oli kiinnostus ortodoksiseen perinteeseen. Luterilaisuuden ja ortodoksisuuden ero tulee usein esille tai puheeksi näin pääsiäisen aikaan. kun ajatellaan, että itäisen kirkon kuvakieli ja muu runsaus, niin voi huomata ekon ehkä meidän perinteisiin. Onkin osin totta, että meidän perinteemme keskittyy paljolti sanoihin. Vietämmehän me nytkin sana Jumalan palvelusta. Eikä ole sattumaa, että minä olen täällä ylhäällä saarnastuolissa puhumassa. Näin sanat on kohotettu korkealle. Näitä erilaisia perinteitä ei tarvitse kuitenkaan arvottaa, vaan voidaan todeta, että ne ovat erilaisia. Lähestymme samaa asiaa hieman eri näkökulmista. Voi sanoa, että lähestymme Jumalaa eri tavoin, tai ehkä vielä paremmin sanottuna, Jumala lähestyy meitä eri tavoin. Tänä aiheena on ylösnouseen kohtaaminen. Emmauksen tiellä kulkee kaksi pettynyttä miestä. He kävelevät poispäin toivosta ja pois siitä yhteisöstä, jonka osana he olivat eläneet viimeiset vuodet. He sanovat, että me olimme toivoneet. Se on aika raskas lause, koska se sisältää ajatuksen, että enää toivoa ei ole. Heidän uskonsa on murskautunut ristin alla. Tosin ovat he hämmentyneitä, sillä erilaisia puheita tyhjästä haudasta on liikkeellä. Silti heidän matkansa kertoo paljon. Juhlat on ohi. Ja nyt on aika palata kotiin ja jatkaa arkea siitä, mihin se on aiemmin jäänyt. Jeesus liittyy heidän seuraansa ja alkaa selittää heille kirjoituksia. Ja miesten sydämissä syttyy jotakin. He sanovat, että jää luoksemme. Luukas käyttää sellaista verbiä kreikassa kuin vakapi asanto, joka tarkoittaa osin myös pakottamista. He siis melkein pakottavat Jeesuksen jäämään. Ja niin he aterioivat yhdessä ja Jeesus murtaa leivän ja silmänsä avautuvat. Tuo kohtaaminen muuttaa heidän suuntansa. Pääsiäinen on täynnä kokemuksia, jotka muuttavat suunnan. Evankeliumit kertovat yhteisesti siitä, kuinka enkelit, Jumalan sanansaattajat, ilmoittavat ylösnousemuksen ilosanoman haudalle saapuneille naisille. Johanneksen evankeliumissa Magdalan Maria saa kohdata itse ylösnouseen Kristuksen. Luukas kertoo näistä Emmauksen tiellä kulkevista kahdesta miehestä, joiden sydän alkaa hehkua, kun Jeesus puhuu heille ja murtaa leivän. Johannes kuvaa epäilevää Tuomasta, joka saa koskettaa mestarinsa käsiä ja lävistettyä kylkeä. Ja vielä myöhemmin kuvataan sitä, kuinka Paavali kohtaa ylösnouseen matkallaan Damaskokseen. Kohtaaminen, joka muutti koko hänen elämänsä suunnan. Nämä kohtaamiset on erilaisia, niin kuin ihmisetkin ovat erilaisia. Mutta heitä yksi asia yhdistää, ja se on kokemus. Kokemus siitä, että Kristus on todellinen. Ja haluan tänään pysähtyä hieman tarkastelemaan tuota kokemusta. Kokemuksella en tarkoita mitään tajunnan räjäyttävää tunnekokemusta, vaikka sitäkään ei tarvitse sulkea pois. Tunteiden kokeminen on erilaista erilaisilla ihmisillä, eikä niitäkään tarvitse verrata. Kun toinen kokee tasaisesti ja toinen tunteiden ääkpäät helposti. Siksi kun sanotaan kokemus, niin se on eri asia kuin tunne. Kokemusta siitä, että mitä me olemme, miten koemme omaa äärellisyyttämme, koemme vapautta tai luovuutta tai pyhyyttä. Ajattelen, että kokemusta voi lähestyä ainakin neljästä näkökulmasta. Ensimmäisenä on tällainen moraalinen kamppailu. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että meistä jokainen joutuu elämässä kamppailemaan oikean ja väärän kanssa. Joudumme myös jokainen toteamaan, että joskus, että epäonnistuneet. Toinen, mikä voi tuottaa kokemusta, on älyllinen pohdinta. Ihmisellä on luontainen kiinnostus tietoon. Älyllinen pohdinta voi tuottaa niin sanottuja ahaa-elämyksiä. Uskon, että meistä jokainen on joskus kokenut sen tunteen, kun palaset tuntuvat loksahtavan paikoilleen. Sen, kuinka vain hetki sitten käsittämätön muuttuu selväksi ja kirkkaaksi. Kauneuden sanotaan olevan katsojan silmissä, ja on selvää, että ihmisillä on myös erilainen herkkyys esteettisyyteen. Joku katsoo taulua ja näkee siinä harmonian tai värien kauneuden, toinen aistii syvemmän merkityksen tai tarinan. Esteettinen kokemus voi herättää ilon, liikutuksen tai rauhan tunteen ja avata hetken, jossa arjen ylle laskeutuu jotain suurempaa. Siinä, missä toinen kokee kauneuden aisteen, toinen tunnistaa siinä heijastuksen jostakin pyhästä. Vielä neljänneksi on tämmöinen mystisyys, mystisyyden kokemus, joka ylittää sanojen ja merkitykset ja ehkä järjenkin rajat. Se ei pyri selittämään, vaan kutsuu viipymään. Mystinen kokemus voi olla vaikka hetki hiljaisuudessa tai luonnon äärellä. Tai rukouksessa, jossa ei tarvitse ymmärtää, vaan riittää, että on. Aavistus jostakin suurimmasta, joka ei mahdu määritelmiin. Pyhä ei näyttäydy siinä valmiina vastauksena, vaan salaisuutena, jonka äärelle tullaan nöyrinä ja avoimina. Nämä kokemisen tavat ovat meille läsnä. Moraalinen kamppailu, älyllinen pohdinta, esteettisyys ja mystisyys. Mutta ne puhuttelevat meitä eri tavoin. Yksi tunnistaa itsessään sen esteettisen herkkyyden, toinen pohtijan, kolmas taas huomaa elävänsä jatkuvassa moraalisessa kyselyssä. Mutta näitäkään ei ole tarkoitus arvottaa, että siten, että toinen olisi toista parempi, vaan ne kuvaavat meidän ihmisten erilaisuutta. Nämä kokemisen tavat meissä herättää kysymyksiä, joihin kaivataan vastauksia. Ylösnoussut Kristus, pyhä, tulee niiden kautta meidän lähellemme ja haluaisimme saada ymmärrystä, saada jonkunlaisen otteen. Tai, ja ehkä voi sanoa myös, että toivoisimme, että se pyhä koskettaisi meitä. Joskus joku on keksinyt sen sellaisen vitsin, että Jeesus on vastaus, mutta mikä olikaan kysymys. Uskon, että tuon kokemuksen kautta löydämme ne kysymykset ja siten ymmärrämme myös sitä, että miten se Jeesus on vastaus. Jos ajatellaan tuota ihmisen moraalista kamppailua ja siten, että epäonnistumisen keskellä kokee syyllisyyttä. Kun vastaus on Jeesus, niin se tarkoittaa anteeksiantoa. Kristin kuolema ja sovitus. Jeesus tulee vastaukseksi syntisille, sille, joka tarvitsee heikkoudessa anteeksiantoa. Sitä hän tarjoaa. Ehkä tämmöinen tulee kaikkein näkyvämmiksi sellaisissa esimerkkeissä, kun vaikka niin sanotusti murhamies tulee uskoon. Siinä tuossa tunnekokemuksessa anteeksianto tuntuu niin suurelta. Mutta yhtään vähempi arvoista ei ole se, kun kokoonnumme tänne Jumalan palvelukseen ja saamme synnin tunnustuksessa yhdessä jättää kaiken syyllisyytemme Jeesukselle ja hän vastaa, että ystäväni, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Jeesus on siis vastaus vapauteen. Älyllisen pohdinnan näkökulmasta Jeesus vastauksena tarkoittaa esimerkiksi sanaa, niitä aha-elämyksiä, joita tarkoutuu Raamatun äärelle, kun Jeesuksen opetukset saavat aueta ja ymmärrys tulee epätietoisuuden tilalle, niin kuin noilla Emmauksen tien kulkijoilla. Se, mitä Jeesus opettaa Jumalasta, tuleekin käsittämättömästä käsitettäväksi. Niin silloin voi sanoa, että Jeesus on vastaus ymmärrykseen. Esteettisyyden kautta voimme tuntea koko tunteiden kirjon, ilosta suruun. Voi käsitellä pelkoa ja rakkautta, kaikkea mitä ihmisen elämään liittyy. Esteettisyyden kautta tähän tavallisen elämän keskelle voi tulla jotain uutta ja luovaa, jossa pyhä murtautuu meidän todellisuuteemme. Jeesuksessa pyhä on tullut meidän todellisuuteemme. Ihmiseksi tullut Jumala on meille rinnalla kulkijana elämässä. Ja siksi voi sanoa, että Jeesus on vastaus elämään. Tuolla Emmauksen tiellä murhattiin leipää. Siinä ei kerrota suoraan, että vietettiin ehtoollista, vaikka siihen se viittaakin. En muuten usko, että on sattumaa, että kuinka ehtoollisella meidän kaikki aistimme ovat läsnä. Saamme ottaa siinä ehtoollisella Kristuksen vastaan kaikilla aisteillamme. Niin Jumala lähestyy eri ihmisiä. Ehtoollisella kohtaavat äärellinen ja ääretön ihminen ja Jumala. Jotta tuo kohtaaminen on mahdollista, tarvittiin Jeesus, joka yhdisti nämä toisiinsa. Jeesuksessa, Jumalassa, joka tuli ihmiseksi, on vastaus itsessään. Ihmisluonteet ja tavat kokea ovat erilaisia. Emmauksen tien miehet sanoivat, eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille. Tärkeintä ei ollut se, millä tavoin tuo hehku syntyi, vaan se, että se syttyi. Se sai heidät nousemaan pöydästä, vaikka ilta oli jo pitkällä. Se sai heidät lähtemään liikkeelle takaisin kohti yhteisöä ja takaisin kohti toivoa. Kohtaaminen Kristuksen kanssa ei jättänyt paikalleen, vaan sai heidät liikkeelleen. Synnytti toivon. Saamme uskoa, että Kristus kulkee meidän vierellemme, haluaa puhua meillä ja synnyttää meissä myös uutta. Noustaan tunnustamaan yhteinen usko. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Seuraavan viikon aikana kerätään kolehti. Se menee kirkon ulkosuomalaistyöhön kirkkohallituksen kautta ja taivaallinen Isä siunatkoon lahja.
Thank you.
kukoilemme. Ylösnoussut Kristus, sinä kuljet kanssamme silloin, kun me emme näe sinua. Kiitos siitä, että olet viehellämme myös epäilyn, surun ja kaipauksen tiellä. Avaa sydämemme tunnistamaan sinut niissä hetkissä, kun sanasi puhuttelee, kun leipää murketaan, kun yhteys syntyy. Me rukoilemme niiden puolesta, jotka elävät nyt epävarmuuden ja murheen keskellä. Tule niiden luo, jotka kantavat huolta terveydestä, toimeentulosta tai läheisistä ihmisistä. Ole turva yksinäiselle, toivo masentuneelle, rauha levottomalle. Anna voimaa niille, jotka kulkevat toisten rinnalla hoitajina, auttajina, ystävinä. Me kukoilemme seurkuntasi puolesta kaikkialla maailmassa. Siunaa niitä, jotka julistavat ylösnousemuksen toivoa suljettujen ovien ja vaikeiden olosuhteiden keskellä. Anna viisautta ja rohkeutta työntekijöille. Siunaa Sansan työtä Lähi-idässä. Anna oikeudenmukaisuutta Syyrian uuteen johtoon. Muokkele vähemmistöjä ja kristittyjä. Siunaa Etiopian Amharan alueen omavaraisuusryhmiä ja pienyrittäjiä, jotka etsivät toimeentuloa muuttuvassa maailmassa. Me kiitämme sinua elämästä, joka ei pääty kuolemaan. Kiitämme, että sinä jäät luoksemme, et ohita vaan pysähdyt. Sytytä sydämemme, avaa silmämme ja johdata meidät todistamaan, Herra on todella noussut ylös. Anna meidänkin päästä kerran osalliseksi ylösnousemusta ja iankaikkisesta elämästä. Aamen. Ja rukoilemme yhdessä Jeesuksen opettamin sanoen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Nousemme nyt laulamaan ylistysvirttä. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kiitokset tästä Jumalan palveluksesta ja lähtekää nyt ja palvelkaa hekaa ja toinen toisianne iloiten.